ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่7เรื่องตัวมีชื่อว่าเป็นพระแต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกก็แค่คือกันกับหมอผี
เมื่อวานนี้ก็คุยกันมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนรวมไปถึงบทบาททางสังคมของพระภิกษุทางในแง่ของการเป็นส่วนร่วมในสงฆ์แล้วก็ในสังคมใหญ่ทีนี้ในการสัมพันธ์กันนี้สิ่งหนึ่งที่จะมีความหมายมากก็คือภาพของพระในสายตาของประชาชนเพราะว่าเมื่อมีภาพอย่างไรแล้วมันก็โยงไปถึงบทบาทด้วยเขาก็คาดหวังจากภาพที่เขามีว่าพระสงฆ์เนี่ยควรจะมีบทบาทอย่างนี้ทำหน้าที่อย่างนี้หรือว่าให้อะไรแก่เขาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าทีนี้การที่เขาคาดหวังและสร้างภาพอย่างนี้บางทีก็เกิดจากบทบาทของพระเองที่ทำทีนี้ก็เราก็ต้องโยงมาที่ว่าเอาแล้วบทบาทอะไรที่เป็นของแท้จริงของพระภาพอะไรที่เขาควรจะมีต่อพระสงฆ์โดยเฉพาะก็คือความหมายของการเป็นพระภิกษุนั้นอยู่ที่ไหนนะอันนี้คนมองถึงพระสงฆ์รวมทั้งนักบวชทั่วไปเนี่ยก็มองในบทบาทหน้าที่แล้วก็เกิดภาพและความหมายหลายอย่างซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณศาสนาต่างๆในอินเดียนี่มีหลากหลายแล้วก็ศาสนาโดยทั่วไปก็จะมีวิวัฒนาการซึ่งเราจะได้เห็นได้ว่าจากวิวัฒนาการศาสนานี่ก็จะมีบทบาทของนักบวชเกิดขึ้นนักบวชก็ทำบทบาทที่เป็นไปตามแนวทางหรือว่าวัตถุประสงค์ของศาสนานั้นซึ่งหมายถึงความหมายของศาสนาต่อผู้คนหรือต่อมนุษย์เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าในความหมายหนึ่งนักบวชก็เป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์นะเป็นผู้ที่บอกความต้องการของเทพเจ้าหรือว่าอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นลับว่าทางพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต้องประสงค์อะไรนะแม้แต่ว่านักบวชอาจจะอ้างว่าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าท่านวางกฎเกณฑ์อย่างนี้นะท่านต้องพึ่งแต่ปฏิบัติอย่างนี้หรือว่าท่านต้องทำอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าจึงจะโปรดถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าลงโทษนี่ก็จะเห็นได้มากว่าในศาสนาที่เป็นมาแต่โบราณนี้นักบวชจะมีบทบาทอย่างนี้ก็เลยเกิดความหมายว่านักบวชนั้นเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้าหรือสวรรค์กับโลกมนุษย์นะก็เลยเป็นตัวแทนพระเจ้าเป็นตัวแทนเทพเจ้าไปนะทีนี้อีกความหมายหนึ่งนักบวชอย่างฤาษีชีพลัยเนี่ยเป็นผู้ที่ปลีกตัวออกจากสังคมสละละทิ้งหมดทุกอย่างนะไม่เอาอะไรแล้วทรัพย์สินเงินทองเพราะเบื่อวัตถุเบื่อสังคมก็ไปอยู่กับเรื่องของการหาคุณค่าทางจิตใจนะเรื่องความสุขเรื่องของความสงบก็จะมีภาพของนักบวชเป็นพวกที่ปลีกตัวออกจากสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนแล้วก็อีกอันหนึ่งเอามากี้ข้ามไปก็คือในเมื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้ากับประชาชนแล้วนักบวชก็เลยเป็นผู้ที่สามารถสนองความต้องการของประชาชนในการที่ว่าจะทำให้เขาได้รับผลประโยชน์ที่ต้องการด้วยการทำพิธีกรรมเพราะฉะนั้นก็เกิด ความหมายของนักบวชอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ประกอบพิธีใช่ไหมประกอบพิธีนี่อะไรล่ะมันก็มีตัวฐานที่ลึกลงไปก็คือว่ามีอำนาจเล่นลับเทพเจ้าที่จะอำนวยผลประโยชน์ให้แก่มนุษย์โดยผ่านพิธีกรรมเช่นการบูชายัญพราหมณ์นักบวชก็เป็นผู้ทำพิธีบูชายัญให้ใช่ไหมนั่นก็เลยเด่นในเรื่องความเป็นนักประกอบพิธีก็จะเห็นได้มากเลยว่านักบวชนี่มีความหมายเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนะอ้าวแล้วนอกจากนั้นก็พอนักบวชนี่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการที่ได้มาบำเพ็ญเพียรทางจิตได้ประสบความสำเร็จนะได้เข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งอำนาจเล่นลับต่างๆเอาออกมาใช้ได้เกิดพลังจิตเลยเป็นผู้มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ก็กลายเป็นผู้วิเศษคนก็จะมองว่านักบวชนี่โอ้เป็นผู้วิเศษนะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งหรือไม่งั้นก็เป็นสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ้าเขาไปแล้วก็จะไปหวังผลประโยชน์หวังลาภหวังความสำเร็จอะไรได้ใช่ไหมนี่ก็เป็นความคาดหวังของคนอีกนะภาพเหล่านี้จะเห็นได้ว่ามีทั่วไปในเวลามองนักบวชซึ่งเข้ามาในการมองพระในพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าผู้คนเนี่ยมีความเข้าใจต่อศาสนาในความหมายต่างๆแบบที่ว่ามาแล้วแม้มานับถือพุทธศาสนาความเข้าใจแบบนี้ก็ยังมีอยู่ทีนี้เรามาดูว่าแล้วความหมายไหนที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าต้องการนะนี่ความหมายที่ว่ามานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะผิดไปหมดนะก็มีประโยชน์อยู่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่นำให้คนเนี่ยหันมาสนใจอะไรอีกด้านหนึ่งนะที่ไม่ใช่ด้านความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่วุ่นวายของเขาอาจจะเป็นช่องทางหรือเป็นสื่อที่จะนำคนออกไปหาสิ่งที่ประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่จุดเนี้ยที่เป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยไม่แน่ว่าจะนำไปได้หรือเปล่าแต่มันก็มีประโยชน์อยู่ในตัวบ้างเช่นการที่ถือว่านักบวชนี่เป็นสื่อกลางระหว่างโลกแห่งรูปธรรมกับโลกแห่งนามธรรมที่มองไม่เห็นแต่นามธรรมในที่นี้จะหมายถึงสิ่งที่มีอำนาจเร้นลับซะมากกว่าไม่ใช่นามธรรมในความหมายของคุณธรรมความดีงามอันนั้นจะเป็นตัวที่ว่าอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมาเรียกร้องเอาทีนี้ถ้านักบวชเป็นคนดีก็จะไปอ้างอำนาจลึกลับอำนาจยิ่งใหญ่ของเทพเจ้ามาแล้วต้องการให้สังคมนี้ประพฤติดีงามเรียกว่ามีศีลธรรมหรือจริยธรรมก็เลยมาเรียกร้องจากสังคมว่าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเทพเจ้าท่านมีอำนาจโดนบันดาล นะท่านจะต้องประพฤติให้ดีเว้นจากความชั่วถ้าท่านเว้นจากความชั่วแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะโปรดนะถ้าประพฤติดีตามคำสอนของพระองค์ถ้าท่านละเมิดแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าก็จะพิโรธเนี่ยจะลงโทษเอาก็สามารถตั้งข้อกำหนดเรียกร้องทางศีลธรรมได้จากอำนาจเล่นลับนี้ก็ศาสนาก็จะมาช่วยตรงเนี้ยที่ว่าเป็นสื่อดึงไปสู่สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นแต่อย่างน้อยเมื่อคนมาหานักบวชด้วยการที่มีความเข้าใจถึงว่ามีอำนาจเล่นลับที่นักบวชนี่เป็นสื่อกลางหรือแม้แต่ตัวนักบวชนี่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้วิเศษเนี่ยนะมันได้อันหนึ่งก็คือเขามีทุกข์มีร้อนมีภัยอันตรายมีความหวาดกลัวนะมีความกลุ้มกังวลอะไรต่างๆก็มาแล้วก็ได้สิ่งที่ช่วยปลอบประโลมใช่ไหมใจก็สบายหายทุกข์หายร้อนหรือเบาบางนอนไม่หลับก็กลับไปนอนหลับดีขึ้นก็ได้สิ่งที่กล่อมใจไปซึ่งกล่อมใจนี่ก็มีประโยชน์อยู่พอสมควรคนนอนไม่หลับก็ต้องอาศัยยาช่วยยานั้นก็มีประโยชน์แต่ก็ในการที่เขาอาศัยสิ่งช่วยพวกสิ่งกล่อมหรือสิ่งปลอบประโลมใจนี้เขาอาจจะต้องจ่ายอย่างที่เรียกว่าบางทีไม่คุ้มใช่ไหมจ่ายบางทีมันหนักเกินไปนะและสิ่งที่เขาแลกเพื่อให้ได้มานี่คืออะไรนะ ันนี้ถ้าหากว่าคนนอนไม่หลับมีทุกข์จิตใจวุ่นวายแย่แน่ๆได้ยานอนหลับก็สบายก็มีกำลังขึ้นมาพร้อมจะเดินหน้าแต่ถ้าติดอยู่กับยากล่อมก็แย่นี่ปัญหาว่าทำยังไงจะให้เขาได้ประโยชน์จากยากล่อมนี้เพียงเป็นจุดช่วยให้ได้พักผ่อนมีกำลังสดชื่นแล้วเดินหน้าต่อไม่มาติดไม่มาจมอยู่จุดนี้ที่สำคัญนี่เรื่องของศาสนาในประเภทที่ว่ามาแล้วที่ว่านักบวชเป็นสื่อกับสิ่งที่มีอำนาจเร้นลับที่จะช่วยเหลือเขาได้อะไรต่างๆทำให้ก็เกิดความหวังปลอบประโลมใจเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่ามาจ่ายเพื่ออันนี้เนี่ยเขาได้ไปอันหนึ่งจริงก็คือความสบายใจแต่ว่าทำให้เขาเนี่ยมาจมอยู่ก็คือหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวเองก็ไม่พัฒนาละทีเนี้ยนะก็อยู่แค่นั้นละทีนี้ไม่ได้พัฒนาแล้วนะอันนี้มันจะกลายเป็นการจ่ายหรือการแลกเปลี่ยนที่ว่าไม่คุ้มสูญเสียมากกว่าได้ตกอยู่ในความประมาทตัวเองก็ไม่คิดทำอะไรไม่แก้ไขไม่มาหาทางแก้ปัญหาไม่สู้ปัญหาก็อ่อนแอลงนะแล้วก็ตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาตนอันนี้ปัญหาอย่างอื่นก็ตามมาใช่ว่าหนึ่งก็คือชีวิตส่วนตัวเองไม่พัฒนาสองก็คนก็เอาใจใส่หันไปมองความสัมพันธ์ระหว่างตนกับอำนาจลึกลับที่อยู่ภายนอกไม่มาสนใจในหมู่ผู้คนด้วยกันเองว่าจะมาช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรนะมันก็เสียทั้งชีวิตและสังคมอันนี้ถ้าหากว่าคนนั้นหนึ่งมีความเข้มแข็งซะหน่อยสู้แล้วหาทางแก้ปัญหาอาจจะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเขาได้เรียนรู้แล้วจะพัฒนาตนไปได้โดยไม่จำเป็นต้องมาพึ่งสิ่งกล่อมหรือถ้าเขาไม่แข็งแรงพอแต่นักบวชมีดีมีความปรารถนาดีและมีปัญญาคือเจตนาก็ดีต่อเขามีเมตตาแล้วก็มีปัญญารู้ความจริงรู้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ยิ่งกว่านั้นก็จะอาศัยการที่เขาเข้ามาหาเนี่ยแล้วก็เลยชักนำเขาสู่สิ่งที่สูงขึ้นไปนะในแง่นี้แล้วแม้แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็อาจจะใช้เป็นเทคนิคในการที่ว่าเพราะคนเขายังอ่อนแอมาหวังพึ่งเขาได้ความปลอบประโลมใจแล้วแต่ว่าไม่ให้เขาจมอยู่แค่นั้นก็แนะนำนำทางให้ปัญญาเป็นต้นนะให้เขาพัฒนาตัวเองต่อไปได้ก็ยังเป็นบันไดที่ดีงามนะแต่นี้ปัญหามันก็คืออยู่ที่ว่ามาทำให้จมอยู่ตรงนั้นนะคืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็หวังพึ่งแล้วก็เลยพอกล่อมใจได้สบายก็หยุดแล้วก็รอคอยผลนะตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาตนไม่แก้ไขปรับปรุงเพราะนั้นการลงทุนนี้อาจจะไม่คุ้มนะถ้ามองในแง่สังคมแล้วก็ถือว่าเป็นการสูญเสียมากด้วยนะถ้ามนุษย์สังคมส่วนใหญ่มาหวังพึ่งอยู่กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมได้ไม่คุ้มเสียว่างั้นเถอะนะได้แค่ปลอบประโลมใจสบายใจไปนะอยู่ด้วยความหวังมากขึ้นแต่ไอ้ความหวังนี้ก็มากล่อมตัวเองนะทำให้ไม่ได้พัฒนาตกอยู่ในความประมาทอย่างที่ว่านะเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากถ้ามีความเข้มแข็งทนสู้มันจะทุกข์ตอนนี้หน่อยแต่ว่ามันผ่านไปได้แล้วมันได้เรียนรู้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็จะเดินหน้าไปได้นะทีนี้ว่าพุทธศาสนาต้องการยังไงเราต้องการความหมายของพระสงฆ์บทบาทอะไรที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วบทบาทของนักบวชเหล่านี้พราหมณ์นี่ชัดเจนเป็นผู้บูชายัญใช่ไหมก็ทำให้คนเหล่านี้มีความหวังพึ่งเทพเจ้าพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระอะไรนี่ท่านคงจะมาช่วยใช่ไหมก็หาเครื่องเส้นไปก็เป็นทางหาผลประโยชน์ของพราหมณ์ด้วยพราหมณ์ก็บอกสิทีนี้เทพเจ้าองค์นี้นะเก่งในทางบรรดาลนี้นะองค์นี้เก่งทางลาภองค์นี้เก่งทางยศตำแหน่งองค์นี้เก่งทางคู่ครองอะไรงี้นะ แล้วก็เทพเจ้าองค์นี้ชอบเครื่องเส้นอย่างนี้องค์นี้ชอบเครื่องเส้นอย่างนี้นะอ้าวแล้วจะไปทำเองยังไงเราไม่รู้ใช่ไหมก็ต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญคือพราหมณ์สิพราหมณ์ท่านจะได้จัดให้ใช่ไหมคนก็ต้องมาหาพราหมณ์พราหมณ์ก็จัดพิธีทีก็ได้ตังค์เยอะใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นระบบผลประโยชน์ขึ้นมาเกิดผลเสียแก่สังคมในแง่ต่างๆแล้วคนก็เลยจมอยู่กับไอ้การหวังพึ่งอยู่กับสิ่งกล่อมสิ่งกล่อมอารมณ์ใจได้สุขแต่ว่าลงทุนมันสูญเสียมากไม่คุ้มเพราะว่ามันขัดขวางการพัฒนาชีวิตและสังคมหมดเลยสภาพอย่างนี้ก็เป็นเด่นในสังคมอินเดียพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นก็จึงได้มาดึงคนจากเทพสู่ธรรมใช่ไหมซึ่งจะได้อธิบายกันต่อไปอันนี้ก็ให้มาอยู่กับความเป็นจริงของความเป็นเหตุเป็นผลกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาตินะแล้วให้ใช้ปัญญาศึกษามันอาจจะเหนื่อยหน่อยไม่เหมือนง่ายๆไปหาพราหมณ์ก็โยนภาระไปเลยพอไปหาพราหมณ์เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมมันก็คนมันก็สบายก็ชอบนะตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะเออยกภาระไปให้พราหมณ์พราหมณ์จัดการให้เองไปจัดเครื่องเส้นทำพิธีบูชายันมานอนฝันสบายนะนี่ก็แต่ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อะไรอย่างแท้จริงไม่เป็นสาระนี่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็วางหลักของความวางหลักโดยถือว่าความจริงอยู่ในธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมดามนุษย์ต้องการผลเนี่ยต้องทำเหตุและการที่จะทำเหตุได้ดีขึ้นได้ผลดีก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจเหตุปัจจัยต้องศึกษาการศึกษาการพัฒนาตนการเรียนรู้ฝึกตนนี่เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตของเราที่จะทำให้ชีวิตดีงามมีแก่นสารอย่างแท้จริงนะได้สิ่งที่เป็นสาระได้จริงๆไม่ใช่ได้เพียงสิ่งกล่อมพอให้สบายใจไปชั่วคราวใช่ไหมอันนั้นก็อดทนเอาหน่อยต้องเข้มแข็งนะอันนั้นพระพุทธเจ้าต้องปลุกใจคนเพราะว่าคนนี่มันมีความโน้มเอียงจะอ่อนแอตามใจตัวเอาง่ายๆใช่ไหมอันนี้คนที่จะมาฝึกตนพัฒนาตนนี่มันต้องเข้มแข็งมันต้องสู้เพราะฉะนั้นมันยากหน่อยนะอย่างน้อยมันต้องเริ่มใช้ปัญญาต้องคิดว่าเจอปัญหาแล้วจะคิดแก้ไขยังไงสืบสาวหาเหตุปัจจัยมันยากนะไม่เหมือนอย่างเจอปัญหาแล้วโยนปัญหาไปให้เทวดาแก้งี้มันสบายกว่าใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็มาปลุกใจคนว่าท่านต้องมีความเข้มแข็งนะมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เราจะมีชีวิตที่ดีงามนี่เราต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนนะปลุกใจกันหนักเลยพระพุทธเจ้าต้องเอาพระองค์มาเป็นตัวอย่างว่าเราจะเป็นพุทธเจ้าได้ต้องบำเพ็ญบารมีต้องทำความดีอย่างนั้นทำคุณธรรมอย่างสูงสุดอย่างที่ไม่มีใครทำได้โอ้โหต้องเข้มแข็งกันจริงๆต้องปลุกใจอย่างหนักเลยขนาดปลุกใจอย่างนี้ชาวพุทธยังถอยเลยเดี๋ยวเอาพระพุทธเจ้ามาขอหวังลาภหวังผลไปขอหวยซะอีกแล้วนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคนมันมีความโน้มเอียงที่จะอ่อนลงเรื่อยนะตามใจตัวเองชอบให้เขามาเอาอะไรกล่อมสบายถ้าเนี่ยลัทธิกล่อมก็อยู่ได้เลยทีนี้ว่าพระของเรานี่เกิดท่ามกลางสภาพอย่างนี้ก็เหมือนทวนกระแสแล้วนะพระพุทธเจ้าจะต้องสร้างภาพใหม่ความหมายใหม่ให้กับพระสงฆ์อันนี้ความหมายบางอย่างก็เอาเข้ามาได้บ้างในบางแง่นั้นเราจะเห็นว่าภาพพระสงฆ์เนี่ยมันก็มีความหมายบางอย่างของเดิมติดมาเช่นความเป็นผู้สละใช่ไหมสละวัตถุสละทรัพย์สินสิ่งของสละเย่าเรือนอันนี้ก็มีความหมายอย่างนี้ดูแล้วพยายามเป็นผู้ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแต่ว่าไม่ได้ไปยึดถึงความหมายเดิมของเขาที่ว่าตัดขาดจากสังคมปลีกตัวไม่เอาเรื่องราวกับใครนี้พระพุทธศาสนาไม่เอาอย่างที่อธิบายไปแล้วในครั้งก่อนนะอันนี้อะไรละภาพที่ต้องการพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่งอย่างในหลักที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกก็ชัดนะโอวาทปาติโมกก็ที่ถือว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่แสดงในวันมาฆบูชาก็จะมีลักษณะของบรรพชิตหรือสมณะด้วยที่บอกว่านิขันติปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาเนี่ยประกาศหลักการพุทธศาสนาเสร็จก็บอกนหิปัพพจิโตปรูปคาติ ผู้ที่ทำร้ายคนอื่นไม่เชื่อบรรพชิตสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นสมณะนี่ใช่ไหมนี่ลักษณะของบรรพชิตความหมายของการเป็นบรรพชิตและเป็นสมณะสมณะก็เป็นผู้สงบไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครภาพพระอย่างหนึ่งที่ได้คือสัญลักษณ์ของความปลอดภัยนะหรือสัญลักษณ์ของความไม่มีภัยเห็นพระที่ไหนปลอดภัยที่นั่นอันนี้เป็นภาพที่มีมาในสังคมไทยสร้างได้สำเร็จพอสมควรถ้าเห็นพระที่ไหนแล้วสบายใจเลยความไม่มีภัยนี่มันเกิดความรู้สึกมั่นคงใช่ไหมไออย่างของฝรั่งนี่เขาชอบนักเซคิวริตี้นี่นะคือถือเป็นศัพท์สำคัญเลยนะถ้าเห็นพระแล้วรู้สึกเลยมีความเกษมศัพท์ว่าเซคิวริตี้นี่ที่จริงต้องแปลว่าเกษมนะเราแปลกันว่าความมั่นคงความจริงไม่ได้ศัพท์ไม่ได้ความหมายที่แท้ของฝรั่งศัพท์แท้ว่าเกษมเกษมนี่มันยิ่งกับปลอดภัยของฝรั่ง security มันลักษณะที่ไม่มีภัยแต่มันมีความรู้สึกที่มันปลอดโปร่งโล่งด้วยใช่มั้ยไม่มีภัยเข้ามาถึงเหมือนคนที่ว่าอยู่ในน้ำว่ายน้ำอยู่ก็มีจระเข้กลัวอยู่ใช่มั้ยแต่ตัวก็ว่ายเก่งก็อาจจะปลอดภัยแต่เมื่อไหร่ขึ้นฝั่งยืนบนฝั่งนั้นคือเกษมใช่ไหมอยู่ในน้ำนี่อาจจะเก่งอะไรต่ออะไรปลอดภัยได้แต่ปลอดภัยไม่พอถ้าขึ้นยืนบนฝั่งนั้นคือเกษมภาวะอย่างนี้อันนี้พระนี่เป็นเครื่องหมายของความไม่มีภัยเป็นผู้ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครเพราะฉะนั้นเห็นพระที่ไหนแล้วสบายใจนี่เป็นฐานอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นการสร้างสภาพจิตที่ดีแล้วเป็นความหมายต่อสังคมไปด้วยเพื่อเป็นการนำทางสังคมไปสู่สังคมที่ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีเวรภัยนะเพราะนั้นพระเป็นผู้นำเห็นพระแล้วมีความรู้สึกปลอดภัยในสังคมไทยจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนั้นประชาชนชาวบ้านเดินทางไปไหนเห็นพระก็รู้สึกเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องหมายความปลอดภัยเข้าไปในป่าแล้วนี่ไม่รู้โจรผู้ร้ายจะดักซุ่มอยู่ยังไงแต่พอไปเจอเขาเจอพระเขาสบายใจที่นี่ไม่มีภัยแล้วลงนั่งยองยองยกมือท่วมหัวมีความสบายใจโล่งใจปลื้มใจนะนี่ความสุขเกิดขึ้นมาเพราะนั้นอันหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ความไม่มีภัยทีนี้พอไม่มีภัยแล้วจิตก็พร้อมและโปร่งโล่งอันนี้ก็ที่พูดไปแล้วก็การสร้างประสาทะเห็นพระแล้วชื่นใจใช่ไหมมีจิตใจผ่องใสเกิดประสาทะทำจิตใจให้เป็นกุศลพอสร้างสภาพจิตอย่างนี้แล้วก็เป็นจิตที่พร้อมที่จะเดินหน้าแหละเข้าถึงความดีงามตอนนี้ก็อย่างที่ว่าก็เป็นจุดที่จะมาสื่อถึงความสัมพันธ์ที่มาเข้าหากันแล้วก็พระจะได้แสดงธรรมนำไปในทางของปัญญาหาทางแก้ปัญหาชีวิตทำให้เรียนรู้รวมพูดง่ายๆก็คือทำให้เขาได้ปัญญาต่อไปก็ได้คุณค่าทั้งจิตใจและปัญญานำไปสู่พฤติกรรมที่ดีงามยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสที่จะได้นำไปสู่บทบาทของพระในการบำเพ็ญธรรมทานนั้นบทบาทของพระในพุทธศาสนานี่ก็จะมีความหมายที่สำคัญในเชิงเนี้ยนะซึ่งไม่มาติดอยู่กับความหมายเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีฤทธิ์ปาฏิหาริย์ทั้งที่ความหมายเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายแต่ว่ามันอย่างที่ว่าแล้วมันได้แค่ระดับหนึ่งอันนี้ทำให้เขามาฝากความหวังพึ่งไว้เมื่อเจอกับพระแล้วเนี่ยได้ความปลอดโปร่งโล่งใจสำหรับตัวเองแต่พร้อมกันนั้นก็หวังพึ่งเป็นจิตที่ผูกไม่เป็นอิสระแต่ว่าการที่ทำให้เขามีความรู้สึกปลอดภัยผ่องใสนั่นเป็นคุณภาพที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองแล้วต่อไปให้มีปัญญาเป็นอิสระของตัวเองพุทธศาสนาไม่ต้องการให้คนมาจมอยู่นั้นมันเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งขั้นนี้ที่เราสร้างกันมาในสังคมไทยก็ได้สำเร็จพอสมควรแต่คราวนี้เวลานี้สังคมไทยกำลังถอยกลับกำลังมองพระนี่เป็นสื่อของอำนาจเร้นลับเป็นผู้วิเศษเป็นสิ่งที่จะเข้าไปหวังพึ่งเป็นที่ที่จะให้สิ่งกล่อมใจให้ความหวังแล้วก็ปลอบประโลมใจนะแล้วก็อยู่ด้วยความหวังแล้วก็ตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาตนเองก็เข้าสู่หลักลัทธิลักษณะของศาสนาโบราณที่พระพุทธเจ้าพยายามที่จะปลดเปลื้องถอนออกมานะฉะนั้นถ้าหากว่าพระเราไม่สามารถจะแก้ไขนำเข้าสู่หลักการพุทธศาสนาได้ก็พุทธศาสนาก็เสื่อมนั่นเอง คือมีแต่ชื่อตัวหลักการไม่อยู่ก็กลายเป็นเหมือนศาสนาเก่าๆทั้งหลายแล้วคนก็จับหลักไม่ถูกแม้แต่พระสงฆ์เองก็จับหลักไม่ถูกว่าบทบาทของตัวเองอยู่ที่ไหนนะบทบาทก็โยงไปสู่การที่ตัวเองมีหน้าที่บทบาทมีความหมายอย่างไรต่อสังคมภาพของตัวเองอย่างไรนะตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของอะไรก็เอาเป็นว่าพระสงฆ์นี่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีภัยแล้วก็เป็นสื่อนำมาซึ่งปัสสาทะนะแล้วก็นำไปสู่ไตรสิกขาเมื่อได้อย่างนี้แล้วพอเขามีจิตใจผ่องใสก็พระสงฆ์นั้นก็เป็นแบบอย่างของชีวิตแห่งการพัฒนาตนใช่ไหมตอนหนึ่งไม่มีเวรไม่มีภัยนะทำให้จิตเขาเกิดความผ่องใสโล่งพร้อมที่จะรับกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตที่บำเพ็ญใจศีลขาที่เจริญงอกงามในการฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วก็จะได้ชักนำเขาเจริญยิ่งขึ้นไปในใจศีลขาด้วยใช่ไหมนี่ก็คือภาพที่ต้องการแล้วทำไงจะไปถึงจุดหมายนี้ก็คือว่าไอ้ที่มาเจอกันไม่มีภัยเสร็จแล้วจิตใจผ่องใสเป้าหมายไปอยู่ที่ว่าจะได้ชักนำเขาเจริญในใจศีลขาเช่นให้เกิดปัญญาขึ้นก็มาให้ทำมีธรรมทานเป็นต้นถ้าทำได้อย่างนี้ชีวิตเขาก็จะดีขึ้นไม่ใช่มาหวังพึ่งอยู่กับตัวพระถ้าเป็นศาสนาโบราณก็มาอยู่กับตัวพระเนี่ยหวังให้ท่านช่วยบันดาลในอะไรให้หรือเป็นสื่อไปถึงอำนาจเล่นลับไสยศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้ามาช่วยบันดาลให้บอกความต้องการของเขาอะไรเงี้ยก็ไปหวังพึ่งโยงกันอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นอิสระสักทีแต่พอเราปฏิบัติตามหลักการพุทธศาสนาคนก็เป็นอิสระของเขาเนี่ยก็เดินทางของเขาได้พัฒนาต่อไปอันนี้มาดูศัพท์บ้างนะคำว่าภิกษุเพราะว่านักบวชในพุทธศาสนานี่เรามีชื่อเรียกว่าภิกษุบางครั้งก็ใช้สมณะบางครั้งก็ใช้มุนีอะไรต่างๆบางศัพท์ก็จะสงวนมาใช้ในระดับที่ว่าเป็นผู้บำเพ็ญกิจในไตรสิกขาได้พัฒนาไปมากอย่างมุนีอย่างงี้นะแต่มุนีนี่ความหมายเดิมของเขาบางทีนอกศาสนาก็หมายผู้นิ่งนักบวชบางศาสนาก็รูปแบบไม่พูดไม่จากับใครนั่งนิ่งอย่างนี้เป็นมุนีพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ความเป็นมุนีมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นผู้นั่งนิ่งว่างั้นมันอยู่ที่ความมีปัญญารู้เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆรู้เท่าทันแล้วทำให้วางใจจิตใจสงบใช่ไหมมันนิ่งได้จิตใจที่สงบเนี่ยมั่นคงทีนี้ความเป็นภิกษุเนี่ยเอาศัพท์ภิกษุก็มีความหมายตามรูปศัพท์หลายอย่างเช่นง่ายๆภิกษุแปลว่าผู้ขอนะเป็นความหมายพื้นๆเพราะว่าภิกขุจะเป็นรากศัพท์เดียวกันกับภิกขาเคยได้ยินไหมภิกขาจารย์นะภิกขาจารย์ก็ไปขอภิกษาภิกษาก็คืออาหารภิกษาภิกษุภิกขาภิกขุนะก็เลยภิกษุก็เลยเป็นผู้ขอในความหมายง่ายๆพื้นๆเป็นรูปแบบเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตของพระภิกษุมองแค่นี้ก็เป็นภิกษุแต่ถ้ามองอย่างนี้มากไปก็จะกลายเป็นว่าโอ้เลยบทบาทของพระอยู่ที่การขอสิทีนี้นะถ้าจะไม่ดีแน่เพราะนั้นมันไม่ใช่สาระหรอกนะเป็นเพียงว่าเรื่องของความหมายตามพยัญชนะตามตัวอักษรก็ท่านก็ให้ความหมายต่อไปอีกแม้โดยพยัญชนะเช่นว่าภิกษุแปลผู้เห็นภายในสังขารว่ากันนะผู้เห็นภายในสังขารก็เป็นความหมายลึกเข้าไปหน่อยใช่ไหมว่าโอ้ภิกษุนี่เห็นภายในสังขารแล้วพยายามที่จะบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้พ้นไปจากสังขารไปสู่วิสังขารนะอ๋อมีอีกศัพท์หนึ่งที่ยังผูกอยู่ฝ่ายรูปธรรมคล้ายๆกับภิกขาคือชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ทรงหรือครองผ้าที่ขาดวินวินก็หมายความว่าเดิมนี่พระนี่ท่านใช้บางสกุลจีวรอย่างที่เคยเล่าไปเที่ยวเก็บเอาของที่เขาทิ้งอะไรต่างๆเป็นเศษเป็นชิ้นมาแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมทำเป็นจีวรเพราะนั้นผ้าของท่านนี่ก็เป็นชิ้นเป็นแผ่นนะก็เป็นเศษผ้านั่นเอง เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนี่พูดไปในแง่ของอาหารปัจจัย4ข้อข้ออาหารก็ภิกษุเป็นผู้ขอนี่มองในแง่ของเครื่องนุ่งห่มภิกษุเป็นผู้ทรงไว้หรือคลองผ้าที่ขาดขาดวิ่นวิ่นเป็นเศษทีนี้มาในแง่นามธรรมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นผู้สังขาเรและพยังอิคติติภิกขุเป็นผู้มองเห็นภายในสังขารแล้วอีกอย่างหนึ่งแปลว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ทำลายกิเลสเอานี่ นี่สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะเพราะว่าภิกขุนี่มาจากพิทธธาตุแปลว่าทำลายก็ได้แปลผู้ทำลายกิเลสเนี่ยความหมายก็ลึกซึ้งนี่เป็นความหมายตามรูปศัพท์ก็คือต้องบำเพ็ญไตรสิกขาจึงทำลายกิเลสได้อันนี้เป็นเพียงเอามาเล่าประกอบความรู้นะก็เป็นรูปแบบขึ้นมาภิกษุก็ถ้าว่าตามความจำกัดความในทางวินัยก็คือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทนะนี่ว่าเขาอีกชั้นหนึ่งต้องเข้าสู่สังฆกรรมโดยที่ที่ประชุมสงฆ์ได้มีมติยอมรับเข้ามาฉะนั้นนี่ก็หมายความภิกษุก็คือผู้ที่ได้อุปสมบทแล้วนั่นเองนี่ความหมายตามวินัยเนี่ยก็เป็นรูปแบบเป็นภิกษุที่มาอยู่ในสงฆ์เป็นสมาชิกแห่งสงฆ์นะอย่างที่เราเรียกว่าสมมติสงฆ์แต่ทีนี้พอเอาเข้าจริงๆความเป็นภิกษุก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่ารูปแบบที่ว่าห่มเหลืองปลงศีรษะปลงผมเรียกว่าโกนหัวนุ่งเหลืองเท่านั้นก็ยังไม่ชื่อเป็นภิกษุในความหมายที่เป็นเนื้อหาสาระก็มีต่อไปอีกถ้าตามวินัยแล้วก็ต้องว่าไปตามรูปแบบเคร่งครัดนะต้องได้อุปสมบทแล้วนี่ถ้าจะเอากันทางเรื่องของสังคมบทบัญญัติกติกาเรื่องวินัยเรื่องเช่นการลงโทษอะไรต่างๆนี่ต้องว่าไปตามรูปแบบเอาคำจำกัดความว่าผู้อุปสมบทแล้วทีนี้เอาสาระพระพุทธเจ้าก็จะตรัสเตือนว่าความเป็นพระภิกษุมันไม่ได้อยู่ที่มาโกนหัวนุ่งเหลืองเท่านั้นนะมันอยู่ที่การปฏิบัติตามหลักการใช่ไหมการบำเพ็ญไตรสิกขาโดยเฉพาะก็คือว่าการที่ได้ประพฤติห่างไกลจากการเบียดเบียนอย่างที่ว่าเพราะนั้นจึงมีพุทธภาษิตบทหนึ่งเป็นคาถาธรรมบทตัดให้ความหมายเชิงสาระบอกอลังกโตเจปิสมัญจริยะเป็นต้นบอกว่าแม้จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์แต่หากประพฤติสงบสันโตทันโตนิยโตพรหมจารีบอกว่าเป็นผู้ที่ฝึกตนเป็นผู้แน่วแน่ต่อมันคาแห่งชีวิตที่ดีงามเป็นผู้ประพฤติบำเพ็ญอยู่ในชีวิตอันประเสริฐเป็นผู้วางอาทยาแล้วในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหมายความไม่เป็นผู้เบียดเบียนใครจะเรียกว่าเป็นพราหมณ์เป็นสมณะเป็นภิกษุก็ได้ทั้งสิ้นว่าอย่างนั้นเอานี่อีกเนี่ยนี่เอาสาระเลยนะบอกถึงไม่มาบวชเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยแต่งตัวแต่งกายประดับมีเสื้อผ้าอาภรณ์นี่แหละแต่ถ้าเขามีจิตใจอย่างนี้ประพฤติตัวอย่างนี้แล้วจะเรียกเขาเป็นพราหมณ์เป็นสมณะเป็นภิกษุก็ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าจะไปพูดสอนพราหมณ์เยอะบอกความเป็นพราหมณ์ไม่ใช่ว่าเกิดในวรรณะพราหมณ์เหมือนกันไม่เป็นพราหมณ์ในชาติกำเนิดความเป็นพราหมณ์ไม่ใช่มาถือวัดข้อปฏิบัติอะไรต่างๆอย่างของพราหมณ์ที่บัญญัติกันไว้ความเป็นพราหมณ์นั้นอยู่ที่การที่ละกิเลสกำจัดสิ่งชั่วร้ายในตัวได้แล้วใช่ไหมพราหมณ์ก็ถือว่าพราหมณ์นี่เป็นผู้ลอยบาปแล้วใช่ไหมฮะเขาลอยบาปเขาก็ไปลงแม่น้ำคงคาสิเดี๋ยวนี้ก็ยังลงกันอยู่แม่น้ำคงคานี่ถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไปอินเดียสิไปที่พาราณสีพวกอินเดียก็ยังลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเขาถือว่าลอยบาปนะไปชำระบาปพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าท่านลงไปแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วบาปมันลอยไปได้นี่เต่าปลามันคงหมดบาปไปก่อนท่านว่างั้นใช่ไหมพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนะพระองค์ก็บอกว่าไอ้การลอยบาปไม่ใช่มันลอยในแม่น้ำอย่างนี้มันลอยด้วยน้ำแห่งธรรมะก็คือการที่ประพฤติปฏิบัตินะบำเพ็ญ ขัดเกลากิเลสของตนเองนะก็พระพุทธเจ้าก็ให้ความหมายของการลอยบาปสมัยไม่ใช่เป็นลอยบาปในน้ำในแม่น้ำคงคาแต่หมายถึงลอยบาปด้วยการที่กำจัดออกไปจากตัวเองนะให้มันหมดไปชำระมันออกไปเสียฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เรียกพระอรหันต์เป็นพรามเพื่อจะไปสร้างความหมายในทางเชิงสาระไม่เอาแค่รูปแบบนะเพราะพรามเขาถือว่าต้องเกิดในวรรณะพรามต้องปฏิบัติตามข้อวัดอะไรตามระเบียบแบบแผนของวรรณะของเขาอะไรเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นพรามพระชายกำเนิดละเป็นพรามเพราะกรรมตกลงว่าเรื่องนี้ก็มีหลายขั้นหลายความหมายนะสิ่งที่แท้ที่ต้องการก็คือเนื้อหาสาระแต่เนื้อหาสาระนี้จะดำรงอยู่ได้ยังไงใช่ไหมแล้วจะเข้าถึงได้ยังไงทำไงเมื่อเข้าถึงสาระเข้าถึงความจริงแล้วจะรักษาสาระรักษาความจริงแห่งสัจธรรมนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงสัจธรรมทรงรู้เกิดปัญญาขึ้นอ้าวรู้แล้วก็ทำไงจะรักษาความจริงที่ตรัสรู้ไว้ได้สร้างรูปแบบขึ้นมาห่อหุ้มเอาไว้ใช่ไหมรูปแบบก็มีประโยชน์สิคณะสงฆ์ความเป็นภิกษุกับชีวิตภิกษุก็จะได้ห่อหุ้มรักษาสาระที่พระองค์เข้าถึงอันนี้ไว้เสร็จแล้วสองนอกจากว่ารักษาไว้ได้ทำไงจะสื่อให้ความจริงสาระที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนกว้างขวางออกไปก็ต้องอาศัยรูปแบบอีกเพราะนั้นการมีสังฆะมีพระภิกษุขึ้นมามีชีวิตนักบวชก็เพื่อจะได้มาสื่ออันนี้ออกไปไม่ใช่ว่าเอาแต่สาระอย่างเดียวอีกบางคนก็บอกจะเอาแต่สาระอีกก็ไม่ถูกพระพุทธศาสนาถือว่าสำคัญทั้งคู่นะสาระจะอยู่ได้ดำรงอยู่รักษาไว้ได้และจะได้รับการสื่อออกไปเป็นประโยชน์กับผู้คนมากก็โดยอาศัยรูปแบบเพราะนั้นก็เลยต้องมีรูปแบบไว้ช่วยแต่รูปแบบที่ไม่มีสาระก็เป็นโมฆะไร้ประโยชน์ว่างเปล่านะเพราะนั้นก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่ต้องการแท้จริงคือสาระเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเน้นเอื้อต่อกันแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายสิ่งที่ต้องการแท้จริงคือสาระส่วนรูปแบบนี้ก็มาช่วยเพื่อจะรักษาสาระนั้นให้คงอยู่ได้ยั่งยืนพร้อมทั้งสื่อออกไปให้เป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากอย่างได้ผลอันนั้นก็พระภิกษุนี่ก็ทำหน้าที่ว่าตัวเองจะต้องพยายามเข้าถึงสาระพร้อมกันนั้นก็เป็นรูปแบบที่ดีที่ได้ผลด้วยจะได้สามารถรักษาสาระพร้อมทั้งสื่อสาระให้เกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์จำนวนมากนะอันนี้มันก็เลยเข้าหลักใหญ่เรื่องสาระก็เป็นเรื่องธรรมะรูปแบบก็เป็นเรื่องวินัยซึ่งเป็นหลักการใหญ่พุทธศาสนาทั้งสองอย่างขาดไปได้ด้วยกันทั้งคู่ถ้าเมื่อไรหมดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าหมดพุทธศาสนาคือตัวพุทธศาสนาที่แท้ก็อยู่ด้วยธรรมะแหละแต่ว่าในรูปสถาบันหรือในรูปที่เป็นเรื่องทางสังคมเนี่ยมันจะไม่อยู่แหละในระดับสังคมนี่อยู่มีแต่ธรรมะนี่มันอยู่ไม่ได้ละนะมันต้องมีรูปแบบมาช่วยรักษาไว้ก็เป็นอันว่าที่พูดมานี่ก็คือความหมายของพระภิกษุเนี่ยหรือความเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชในพุทธศาสนานะซึ่งไปสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของศาสนาอย่างที่กล่าวมาก็เป็นการที่พระพุทธเจ้าทรงมีประสบการณ์เรื่องของนักบวชต่างๆมามากมายแล้วก็ต้องการที่จะนำคนให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะซึ่งขั้นนี้ยากต้องยอมรับความจริงว่ายากนะเพราะว่ามันเป็นขั้นที่ว่ามนุษย์จะต้องมีความเพียรในการที่จะยอมรับธรรมชาติตนเองที่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาเราจะมีชีวิตที่ดีงามด้วยการที่ฝึกฝนพัฒนาแต่มนุษย์มักจะพอใจในการที่ว่าจะได้มีสิ่งที่ปลอบประโลมใจอยู่ด้วยความหวังแล้วก็ตัวเองก็จะไม่ต้องหนักต้องเหนื่อยใช่ไหมก็เลยหวังพึ่งสิ่งอื่นมีอะไรมาช่วยให้หวังพึ่งได้มีความหวังได้ปลอบประโลมใจได้ก็สบายใจก็เอาความสุขเฉพาะหน้าแล้วก็ตกอยู่ในความประมาทนอนรอผลอะไรต่างๆไม่พัฒนาตัวเองซึ่งเป็นปัญหายิ่งใหญ่มากในสังคมไทยปัจจุบันด้วยว่าจะแก้ได้อย่างไรนะพระจะทำได้ไหมจะสามารถมาปฏิบัติตามหลักการพุทธศาสนาเพื่อนำประชาชนให้ก้าวต่อไปได้หรือไม
่เราเคยได้ยินนะว่าพระภิกษุ ที่ก็แปลมาว่าเป็นภายในสงสารวัฏ
เหมือนกันเห็นภายในสังสารวัฏก็อันเมื่อกี้ไงเห็นภายในสังขารอันนี้ในเห็นภายในสังขารนี่ตรงกว่าด้วยคือฉันใช้คำว่าสังขารเรพยังอิคติติภิกขุคือความหมายมีหลายอย่างก็ทวนอีกทีว่าผู้ขอผู้คลองผ้าขาดขาดวินวินเป็นเศษแล้วก็ผู้เห็นภายในสังขารแล้วก็ผู้ทำลายกิเลสนะส่วนเห็นภายในสังสารวัฏก็ได้นะก็บางคัมภีร์ก็เอาอันนี้ก็เป็นการยักเยื้องพวกศัพท์เหล่านี้พระโบราณอาจารย์ท่านก็ยักเยื้องไปได้พอหาธาตุหาอะไรต่ออะไรมาแปลรูปศัพท์นะเล่นศัพท์กันก็มีบางทีนะในคัมภีร์อภิธานปฏิภิกาก็จะให้ความหมาย4อันนี้ที่ว่าสังขารเรพยังอิคติติภิกขุภิกษุคือผู้เห็นภายในสังขารนี่ก็คำพีรุ่นหลังนะฮะก็ถึงเห็นภายในสังสารก็ใช่ได้สังสารเรก็อยากยืงไปอีกนิดหนึ่งมันก็อยู่ในเพศเดียวกันเป็นแง่มุมแล้วก็เป็นเรื่องของสับแสงบางทีสับเนี่ยสมัยหนึ่งเดิมที่คิดเอามาใช้เนี่ยมันมีความหมายอย่างนึงต่อไปมีวัฒนาการไอ้ความหมายที่แท้จริงเปลี่ยนไปแล้วได้ซ้ำความหมายตามรูปศัพท์เดิมได้ใช้ไม่ได้นะเหมือนอย่างคำเนี่ยอย่างฝรั่งก็คำว่าอะตอมงี้ใช่ไหมอะตอมปรมาณูเนี่ยเดิมนี่เขาคิดว่าไอ้เจ้าปรมาณูเนี่ยมันผ่าตัดมันแยกอีกไม่ได้แล้วเขาก็เลยเรียกมันว่าอะตอมอะตอมแปลว่าแยกอีกไม่ได้แล้วนะต่อมาปรากฏว่าจะอะตอมนี่แยกได้ใช่ไหมแต่มันก็เรียกไปแล้วมันก็เรียกอะตอมเดี๋ยวนี้มันก็เรียกอยู่ถ้าไปเถียงกันเรื่องศัพท์ก็ใช้ไม่ได้คุณมาเรียกได้อะตอมยังไงใช่ไหมก็ถ้าไปเถียงงี้มันก็กลายเป็นว่าเรานี่ไปยุ่งไม่เข้าเรื่องอีกใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของศัพท์นะศัพท์ก็เป็นศัพท์เป็นเรื่องของภาษาต้องเข้าใจเท่าทันบางทีมันเป็นเรื่องของความเป็นมาในอดีตกลายเป็นว่าเป็นประโยชน์ในการศึกษาความเป็นมาในทางความคิดหรือวิวัฒนาการของสิ่งนั้นเท่านั้นเองแปลว่าสัพพภิกขุนี้ถ้ามองในแง่ของประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียงว่าอ๋อก็เป็นชีวิตนักบวชประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าภิกษุมีอยู่แล้วก่อนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเลือกศัพท์นี้มาใช้เรียกนักบวชบรรพชิตที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นภิกษุก็ต้องเลือกเอาศัพท์ใดศัพท์หนึ่งศัพท์นั้นอาจจะสื่อความหมายที่ประชาชนเข้าใจได้ดีที่สุดในบรรดาศัพท์ที่มีอยู่แต่ก็ถึงยังไงมันก็ไม่ได้ความหมายที่พระองค์ต้องการแหละเพราะว่าที่เขามีนั้นมันไม่ตรงใช่ไหมคือไม่ตรงกับที่พระองค์ทรงพระประสงค์แน่นอนเพราะว่าถ้าพระองค์ทรงเห็นด้วยพระองค์ก็ไม่ต้องตั้งพุทธศาสนาเมื่อพระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยแล้วนะก็มีพระภิกษุในพุทธศาสนาความหมายเนี่ยมันย่อมไม่เหมือนของเดิมแต่ว่าเพื่อสื่อกับประชาชนก็ต้องอาศัยถ้อยคำภาษาก็ต้องไปเลือกเอาคำที่สื่อดีที่สุดใกล้เคียงที่สุดแล้วพระองค์ก็มาสร้างความหมายให้แก่ศัพท์นี้ต่อไปใช่ไหมด้วยหลักการของพุทธศาสนาอันนี้เรื่องศัพท์ก็อย่าไปติดไปยึดอะไรนะไหนเลยมั้ยต้อง
วิเคราะห์ด้วยศัพท์มาใช้ไม่วิเครา
ะห์อ๋ออันนี้เป็นความรู้ซึ่งเป็นความรู้ชาทางเชิงภาษาศาสตร์บ้างเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์บ้างอะไรอย่างงี้นะมันได้ประโยชน์อย่างงั้นนะ
ถ้าผู้มองเห็นภายในสังขารแล้วก็จะบอกว่าเป็นผู้มองเห็นภายในสังสารวัฏเนี่ยจริงๆบาลีหมายความว่า
อ๋อในอภิธานปฏิภิกาสูจินี่ใช้สังขารเรภิกสังขารเรพยังอิคติติภิกขุเชื่อภิกษุเพราะเห็นภัยในสังขารแต่ทีนี้ไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับคำพีนี้คำพีอื่นก็อาจจะให้ตัวหน้าเปลี่ยนไปนะเป็นสังสาเรก็ได้นะสังสาเรพยังอิคติติภิกขุก็แปลว่าเชื่อภิกษุเพราะเห็นภัยในสังสารนะในสังสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไอ้ตัวศัพท์มันอยู่ที่พยังอิคติติพยังนะก็ตัวพอมาแล้วพยัง อิคติติอิขะมาแล้วเป็นภิกขะแล้วใช่ไหมแล้วก็เติบเขาเรียกว่าปัจจัยเข้าไปเป็นภิกขุนะทีนี้ไอ้ตัวสังขารเรก็ตามสังสารเรก็ตามก็เป็นตัวประกอบใช่ไหมก็เห็นภัยนะเห็นภัยในอะไรเพราะตัวสับมันได้เต็มแค่พยังอิคติเท่านั้นเห็นภัยเท่านั้นใช่ไหมฉะนั้นจะต้องถามว่าเห็นภัยในอะไรก็เติมสับนี้เข้ามาข้างหน้าแต่จะเห็นว่าตัวสังขารก็ดีหรือสังสารหรือสงสารก็ดีเนี่ยไม่มีตัวอักษรใดติดเข้าไปอยู่ในคำว่าภิกขุเลยใช่ไหมไอ้ตัวที่ไปก็คือตัวพยังตัวพอสำเพาเข้าไปแล้วก็อิคติติอิขะเข้าไปเป็นภิกขุหรืออย่างหรืออย่างคำว่าภิกขติติภิกขุอันนั้นตัวภิกขะเป็นกิริยาในภาษาบาลีเขาเรียกว่าธาตุแปลว่าขออยู่แล้วอันนั้นง่ายที่สุดภิกขติติภิกขุชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนะอันนี้ก็ยังมีว่าชินนะพินนะปตะทะโรแปลว่าผู้คลองผ้าที่ขาดขาดวิดวิดนะอันนี้มีความหมายหนึ่งก็มาจากคำว่าพินนะนะภิกขุมาจากพินนะหรือว่าอะไรกิเลสเสพินทติติภิกขุชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ทำลายกิเลสก็อย่าไปยุ่งเลยเรื่องความหมายเชิงศัพท์อันนี้เป็นประดับความรู้นะคือท่านก็ไม่ให้ติดอยู่แล้วอันนี้ทำให้เราได้แง่มุมที่จะมาพูดกันแล้วก็สื่อความหมายอาจจะไปใช้ประโยชน์ในการเป็นจุดเริ่มต้นในการสนทนาเลยใช่ไหมอย่าไปติดนะ
เรามีเวลามีพิธีต่างๆมีพระภิกษุสวดมนต์ให้พรอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยเราจะเห็นมีพิธีพราหมณ์กันหมดข้อนี้ว่าทีนี้ท่านคุณบอกว่าจริงๆเนี่ยท่านคุณเคยพูดในแง่ของพิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะที่เรามีประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็พูดไปในแง่ของประโยชน์คือทำให้เกิดการประสานกลมกลืนระหว่างความเชื่อและรับที่ต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งการที่เราประสานโดยที่ไม่มีสารคนเริ่มถอยห่างจากสาระเนี่ยมันได้ผลไม่เกิน
ไม่ได้คุ้มไม่คุ้ม
เราเห็นอย่างเราเห็นทีวีเรามีพิธีอาบเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันทำให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นขลังขึ้นอะไรเราก็ไปติด
ก็พราหมณ์ก็เป็นสื่อการอำนาจลึกลับในเทพเจ้าหรืออะไรไสยศาสตร์อะไรพวกนั้นไง
ทีนี้คำถามวงเล็บต่อไปก็คือว่าอันนี้เป็นข้อที่เราเห็นผลแล้วทำไมเราไม่ตัดพิธีพราหมณ์
ไม่ก็นี่เป็นเรื่องของราชสำนักคือเดิมราชสำนักนี่สายพราหมณ์มีอิทธิพลมากศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลในสังคมไทยอยู่ก่อนพุทธศาสนาด้วย
แต่วัฒนธรรมถ้าเกิดมันเห็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่พัฒนาคือตัดทิ้งบ้างเนี่ยเมื่อสาระมันหายไปแล้วเนี่ยคนอาจจะไปจับสาระผิด
เรียบร้อยก็นั่นก็เป็นเรื่องที่ทางบุคคลผู้มีความรับผิดชอบร่วมในสังคมนี้ต้องมาช่วยถกเถียงแล้วใช่ไหมทีนี้ว่าใครจะเป็นผู้ทำให้เกิดผลนี้อย่างน้อยต้องเข้าใจหลักการก่อนทีนี้ในราชสำนักของเราเนี่ยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีมากโดยเฉพาะอยุธยาที่มาจากสายขอมอาณาจักรขอมนั้นเป็นอาณาจักรที่นับถือศาสนาฮินดูแล้วก็พุทธศาสนาแบบมหายานพุทธศาสนามหายานกับฮินดูก็แข่งกันมาในพุทธศาสนาเถรวาทนี่เข้ามาในหมู่ประชาชนแล้วต่อมาอาณาจักรขอมล่มสลายศูนย์กลางอำนาจหมดไปทีนี้ศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธมหายานเนี่ยอยู่กับราชสำนักอยู่กับศูนย์กลางอำนาจพอศูนย์กลางอำนาจล่มศาสนาฮินดูกับพุทธมหายานก็ล่มไปด้วยส่วนพุทธศาสนาเถรวาทนั้นไปอยู่ในหมู่ประชาชนเพราะนั้นก็เมื่อเมืองหลวงราชสำนักล่มสลายไปพุทธศาสนาเถรวาทก็ไม่มีอันตรายอันนี้เป็นเรื่องเดิมทีนี้ตอนหลังในนี้ในเมื่อทางราชสำนักเนี่ยนับถือศาสนาเก่าคือพราหมณ์ฮินดูอยู่แม้ว่าขอมจะล่มสลายแล้วแต่อิทธิพลขอมนี่มากวัฒนธรรมอะไรต่างๆนี่ครอบงำหมดราชสำนักไทยโดยเฉพาะยุทธยาก็ได้รับอิทธิพลศาสนาพราหมณ์มากมีปุโรหิตอะไรต่างๆมีพิธีกรรมมีไอ้เรื่องของหลักกฎหมายอะไรต่างๆเ การลงโทษอะไรต่างๆตามแนวศาสนาพราหมณ์หมดนะศาสนาพราหมณ์ก็อยู่ในราชสำนักตลอดมามีพราหมณ์ประจำราชสำนักอันนี้ว่าพุทธศาสนาเป็นของประชาชนและกษัตริย์บางพระองค์ก็นับถือหรือนับถือไปด้วยกันและอิทธิพลของประชาชนก็มากเพราะนั้นก็พุทธศาสนาก็เข้ามาสู่ราชสำนักด้วยนะก็เลยคู่กันมาเพราะนั้นเราอาจจะมองไม่ได้ในแง่ว่าคล้ายๆว่าเอาพุทธแบบทำไมเป็นพุทธทำไมไม่จัดการให้เป็นพุทธซะให้หมดเลยเพราะที่จริงแล้วอิทธิพลพราหมณ์เขาลงลึกมากแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องของด้านพระราชอำนาจเรื่องอะไรต่างๆด้วยเพราะศาสนาพราหมณ์นี่เขาเอากันหนักๆเรื่องการลงโทษอะไรต่างๆนี่พุทธศาสนานี่ไม่มีบทลงโทษแบบนั้นนะศาสนาพราหมณ์นี่เขาลงโทษกันฆ่ากันเอาตายอะไรต่างๆได้ใช่ไหมพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาที่ไม่นิยมการเบียดเบียนจะมาหาเอาหลักพุทธศาสนาบทบัญญัติเป็นเรื่องลงโทษนี่เอาจากพุทธศาสนามันไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นนะนะ
ถ้าภาพมันยังบอกว่าเป็นอย่างนั้นมันด้านคุ้มเสียงนะ
เอากันนี่มันกำลังพูดถึงว่าไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นหลักมาแต่เดิมนี่ก็หมายความว่าเราต้องยอมรับว่าศาสนาพราหมณ์เขาอยู่เขามาตลอดดีเขาไม่กำจัดเราไปเลยนี่เป็นเรื่องของสังคมไทยนี่จะอยากเป็นพุทธแค่ไหนล่ะสังคมไทยอาจจะไม่อยากเป็นพุทธก็ได้นะ
ถ้าว่าเป็นตามหลักของราชการระบบกษัตริย์มันจะต้องใช
้พระราชอำนาจ
ใช่ครับเป็นฐานในการรักษาระบบให้อยู
่แต่เพราะว่าจริงๆมันก็ที่แท้จริงก็คือตัวความเมตตาต่าง
หากใช่จริงแต่ว่าทีนี้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคนที่จะบำเพ็ญธรรมได้ถึงขนาดนั้นก็หายากอยู่นะเลยพร
ว่าถ้าจะสร้างปัญญาจริงๆพิธีเหล่านี้ควรจะต้องขอไปบ้าง
ก็อย่างรัชกาลที่4ก็ทรงนำเข้ามาไงเช่นยกตัวอย่างพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญแต่เดิมเนี่ยมีแต่พิธีพราหมณ์อย่างเดียวนะมีพราหมณ์เท่านั้นเลยแล้วรัชกาลที่4ก็เพิ่มพิธีพุทธเข้าไปนิมนต์พระเข้าไปสวดเจริญพุทธมนต์เรียกว่าเป็นพิธีพืชมงคลเดิมมีแต่พิธีอะไรแรกนาขวัญหรืออะไรนั่นก็เลยเกิดมีพุทธกับพราหมณ์คู่กันอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายของรัฐเหมือนกันที่จะเอาพุทธศาสนาเพิ่มเข้าไปแต่อย่างเรื่องตัวบทกฎหมายอย่างกฎหมายไทยก็เอาแบบมาจากมนุษยธรรมศาสตร์กฎหมายของฮินดูทีนี้มนุษยธรรมศาสตร์นี่ก็ไม่เบานะเลยเช่นอย่างแต่ว่าพุทธเราก็เลือกเอามาเราไม่ใช้หมดมนุษยธรรมศาสตร์นี่ก็ระบบวรรณะอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเขาจะบัญญัติไว้เช่นว่าคนวรรณะสูตรมาฟังสาธยายพระเวทให้เอาตะกั่วล้อมหยอดหูมันถ้ามันสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียถ้ามันเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันเป็นสองซี่นี่มนุษยธรรมศาสตร์ไหนอ้าวก็ศาสนาพราหมณ์เขาแยกคนเป็นชั้นวรรณะนี่เดี๋ยวก็ต้องผูกขาดการศึกษาผูกขาดคัมภีร์พระเวทคือว่าพราหมณ์เขาจะได้รักษาสถานะเขาไว้ได้พราหมณ์เขาเป็นวรรณะสูงเขาบอกเขาเนี่ยอะไรเป็นเกิดจากปากพระพรหมคือคนเรานี่ในอินเดียนี่เขาแบ่งเป็นวรรณะเกิดมาในวรรณะไหนก็ต้องอยู่ในวรรณะนั้นตลอดชาติไม่มีทางเปลี่ยนได้แล้วมีสิทธิมีการดำเนินชีวิตตามบัญญัติของศาสนาเนี่ยอันนี้คนวรรณะพราหมณ์ก็มีอภิสิทธิ์สูงสุดเป็นที่เคารพโดยชาติกำเนิดเกิดมาก็เป็นผู้ประเสริฐทันทีเลยพระพุทธเจ้าก็มาตรัสบอกว่ามันไม่ได้เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดหรอกแกประพฤติไม่ดีแกเป็นคนถ่อยว่างั้นว่าเอาแรงๆนะว่างั้นนะเนี่ยทีนี้ศาสนาพราหมณ์เขาบัญญัติไว้เข้มหมดนะอย่างวรรณะสูตรเขาก็ไม่ให้มีสิทธิ์เรียนเลยพอถ้าเรียนคัมภีร์พระเวทเกิดมีปัญญาขึ้นมาเดี๋ยวยุ่งนะมันไปเรียนก็โดนลงโทษเลยใช่ไหม
เพื่อไปเรียนการปกครอง
มันไม่ใช่แค่ปกครองหรอกนะ
รักษาสถานะด้วยผลประโยชน์ด้วย
นะแต่มันเรียนสงครามจิตใจมากนะอย่าง
เวลามีพิธีหลวงพ่อพรางเข้าไปทำพิธีแล้วก็ขายทอดผินทั่วประเทศที่มันมีอิทธิพลทางด้านจิตใจ
ก็นั่นแหละสิทีนี้
สำนักยอมรับ
คือข้อสำคัญมันอยู่ที่นี่คือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้าใจหลักการแล้วก็รู้จักโยงเข้ามาสู่แนวทางของพุทธศาสนาที่จะดึงคนขึ้นอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆว่าศาสนานั้นไม่ใช่เป็นเพียงที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วถ้าเราใช้คำว่าที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็มี2แบบคือยึดเหนี่ยวแล้วดึงลงกับเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นนี่ศาสนาจำนวนมากเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหนี่ยวแล้วดึงลงจมเลยอยู่นั่นแหละทีนี้ก็หลงจมอยู่ในโมหะความลุ่มหลงงมงายความเพลิดเพลินปลอบใจตัวเองประมาทไม่พัฒนาใช่ไหมทีนี้พุทธศาสนาถ้าเราจะใช้เป็นที่เหนี่ยวเป็นที่เกาะก็ต้องหมายความว่าเหนี่ยวเกาะแล้วดึงขึ้นพอให้เขาได้ที่เกาะมีหลักยึดแล้วทีนี้เราก็ถือโอกาสนำเขาขึ้นไปให้พัฒนาในศีลสมาธิปัญญาไงนะให้พัฒนาในเรื่องพฤติกรรมเรื่องจิตใจเรื่องปัญญาก็ดีงามขึ้นไปได้ทีนี้ถ้าเราไม่ดึงขึ้นแกก็จมอยู่นั่นแหละอยู่ด้วยความหวังในอำนาจเล่นลับบนบรรดาจะมาช่วยข้อสำคัญก็อย่างที่ว่าไม่ทำการด้วยความเพียรไม่ฝึกฝนพัฒนาตนไม่เรียนรู้การแก้ปัญหาตกอยู่ในความประมาทปล่อยเวลาให้ล่วงไปงอมืองอเท้าอยู่ด้วยการรอคอยแล้วก็ต้องขึ้นต่อสิ่งอื่นภายนอกไม่เป็นอิสระกับตนเองพึ่งตนเองไม่ได้ใช่ไหมนี่หลักการสำคัญเนี่ยที่มันเสียอันนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเรื่องนี้ก็จะพูดกันอยู่แล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยในวันนี้เราต้องการพูดในแง่ของความหมายของความเป็นพระท่านนึงแต่ตอนนี้มันชักจะงอกมาเรื่องอื่นนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดนะพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธเทวดาไม่ปฏิเสธไสยศาสตร์แต่เรามีหลักการชัดเจนเลยว่าไม่ต้องมัวเถียงกับคุณเถียงกันพันปีคุณตกลงกันไม่ได้ 5,000 ปีก็ตกลงกันไม่ได้เทวดามีไม่มีไสยศาสตร์เป็นจริงไหมฤทธิ์ปาฏิหาริย์เป็นจริงไหมมันพลุๆๆๆแล้วมัวไปเถียงแล้วไปรอว่าพิสูจน์ซะก่อนแล้วจึงมาประพฤติปฏิบัติได้พุทธศาสนาไม่ต้องไปรอเรามีท่าทีที่ชัดเจนอยู่แล้วเทวดามีก็มีไปไสยศาสตร์มีก็มีไปฤทธิ์เป็นจริงกับเป็นจริงไปแต่เราไม่หวังพึ่งว่างั้นนี่พุทธศาสนามันเด็ดขาดตรงนี้ชัดเจนทำไมต้องมารอเสียเวลาล่ะแล้วก็ไปพาว่าผวังบางคนก็เลยเราต้องรอถ้ามันจริงๆเราก็เอาเสียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ล
ัก
ษณะน
ี้
ที
่
เข
้
าลักษณะอภิญญากตปัญหาหร
ือ
เปล่า
ก็อภิญญากตปัญหาจะเป็นปัญหาที่ลึกลงไปถึงสิ่งที่มีหรือไม่มีที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะธรรมอะไรพวกนี้นะอัตตาอะไรพวกนั้นนะแต่ก็จะจัดเข้าก็ได้คล้ายๆว่าอยู่ในประเภทที่ว่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าไม่ทรงไม่ได้ตรัสว่าพระองค์ไม่พยากรณ์เรื่องเหล่านี้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าไปตามที่ว่ามาเลยนับถือไม่ได้ไปปฏิเสธเพราะนั้นไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนี้นะอย่างเรื่องเทวดาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสวิธีเลยให้อยู่ด้วยกันในเมตตาแผ่เมตตาเทวดาทำบุญอุทิศให้เทวดาด้วยนะจะเจริญพุทธมนต์สาธยายพระธรรมเชิญเทวดามาฟังด้วยเทวดาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ไปพัฒนาตนเองใช่ไหมแต่เรามีท่าทีที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าไม่เป็นมัวหวังพึ่งรอคอยอำนาจโดนบันดาลจากเทพเจ้าใช่ไหมอันนี้เป็นตัวที่เด็ดขาดมีไม่มีเราไม่ต้องรอแล้วนะไอ้จุดเนี้ยที่ทำไงจะให้ชาวพุทธได้นะ
ก็
ไ
ม่มี
ไหน
ม
ี
ไม
่
ม
ี
ก็ไม
่
เอา
เลยพอมีไม่มีก็ไม่หวังพึ่งว่างั้นนะทางพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นคือพี่
ม
ี
เอาไว้ก
่อนแต่ต้องชี้ให้เขาเห็นโทษว่าเพราะอะไรจึงไม่ให้ไปมัวหวังพึ่งใช่ไหมเพราะหวังพึ่งแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียคุณได้เราไม่ปฏิเสธได้ความปลอบประโลมใจสบายใจเหมือนได้ยากล่อมสบายไปชั่วคราวไปนอนฝันหวานแต่ว่าคุณจะสูญเสียลงทุนไม่คุ้มอะไรที่จะสูญเสียนะคุณจะตกอยู่ในความประมาทคุณจะไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้พัฒนาตัวเองนะทั้งชีวิตส่วนตนทั้งสังคมนี้ผลเสียมีไปด้วยกันหมดมันไม่คุ้มมันเป็นการลงทุนที่มากเกินไปนะคุณอาจจะสูญเสียชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลยและโดยที่เหมือนกับยกชีวิตของเราไปให้กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็คือการทำลายคุณค่าที่ชีวิตจะพึงได้ทั้งหมด ก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจได้ปัญญา
ตอนนี้กระแสโฆษณาที่ทันสมัยที่สุดไม่เชื่อแต่อย่าลบเลย
ก็เลยพูดเมื่อกี้บอกว่าเราไม่ได้ลบหลู่แต่เราจะลบล้างมันแต่ว่าอันนี้มันแรงไปเขาไม่ได้พูดอย่างนี้แหละคือว่าพูดเล่นพูดเป็นสำนวนลบล้างก็คือลบล้างความเชื่อที่ผิดลบล้างความเชื่อที่ผิดพลาดต้องการให้เขาเรียนรู้เราจะพูดให้เบาลงว่าไม่ลบหลู่แต่ต้องการให้คุณเรียนรู้แล้วก็เพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหาสังคมคือเราไม่ได้เป็นโมถกเถียงมีไม่มีเพื่อจะเอาชนะอะไรกันเนี่ยเราต้องการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามสังคมที่ดีงามเพราะเราเห็นอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มีอันตรายมากถ้ามัวมาหมกมุ่นกันอยู่หลงจมอยู่แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่นี่ด้วยว่าโดยมากจะไม่ค่อยชัดกันในเรื่องเหตุผลว่าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้มาหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยจุดที่ไม่ชัดเนี่ยมันทำให้คนไปอยู่แค่ทางเลือกสองแพร่งระหว่างจะเอาหรือไม่เอาใช่ไหมมันไม่เห็นตัวเหตุผลแล้วไปเถียงกันอยู่แค่มีไม่มีจริงไม่จริงอันนี้ก็เลยเสียเวลามาก